Бишкекте саат 8. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан 23 май жекшемби күнкү таңкы уктурууларыбызды улантып, 1 сааттык программабызды сунуш кылабыз. Прагада студияда Айнура Жекше кызы. Алдыда сиздер бийлик сырлары берүүсүнөн Нарын жана Талас облустарынын мурдагы губернатору Бейшен Болотбеков менен маектим. Сергек жашоо түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын, ошондой эле эже сиңдилер долбоорунан жаңы талкууну уга аласыздар. Азаттык радиосунан берүүбүздү бийлик сырлары түрмөгү менен улантабыз. Анын бул жолку коногу Нарын Талас облустарынын мурдагы губернатору Бейшен Болотбеков болду. Ал эки облуска жетекчи болуудагы интригалар, себептери, үй бүлөлүк башкаруунун курмандыгы болгону, саясатчылар Акаев, Чыңгышев, Бакиев менен мамилеси жана башка маселелерди кеп кылды. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз толугу менен Азаттыктын сайтынан көрсөңүздөр болот. Маектешкен Бакыт Оронбеков.
Ошо сиз Нарында губернатордун орун басары болуп турганда сиз губернаторлукка коомчулук тарабынан көрсөтүлүп калдыңыз. Бирок жогорку бийлик сиздин губернатор болушуңузга каршы чыгып, бир топ кызычуу окуялар болду да, бир топ тирешүүлөр болду. Эмне үчүн сизди жогорку бийлик губернатор болушуңузга мындай макул болгон жок, же болбосо каалаган жок деп ойлойсуз?
Эми ал жерде эми бул жерде субъективдүү фактылар бар. Себеп дегенде мен баягы биринчи орун басары катары иштеп турган мезгилде бул жерден ошо облустук жетекчи болгон Ашыралиев Кемел Жакешевич. Ал киши ушу өзү иштеп жүргөндө деле бул жерден чындыгын айтыш керек, ошол резервке деп эле ошо мени көргөзүп жүргөн өзүнүн демилгеси менен. Анан себеби ал киши менен чогуу иштешип калдык, чогуу иштешип аттык, мен орун басар болуп иштедим, андан кийин биринчи орун басарлыгына которулдум дегендей. Анан ал киши дагы республикалык кээ бир жетекчилер менен менин оюмча тил табыша албай калды да.
Ким менен дейсиз?
Премьер министр. Анын жашыруун деле эчтекеси жок. Турсунбек Чыңгышевич менен менимче мамилелери көп жакшы келишпей калып, ошол чоң себеп болду.
Мен Акаевдин мамилеси кандай эле сизге?
Акаевдин мамилеси мага түз эле болчу. Ошол ал убакта ошол орун басарлар дагы баардыгы баарыбир Акаевге айтылып, Акаев менен макулдашылчу да. Анан ал кишинин пикири деле түз болчу мага. Анан жанагы маселе ушундай жагдайда болгонда, анан Ашыралиев кеткенден кийин башка бир кадрлар келет дегенде, анан ошол жерден жана коомчулуктагы, анан ал убакта депутаттардын макулдугу сөзсүз керек болчу.
Облустук
кеңештин депутаттарынын макулдугусуз ошол облустук аким дайындалчу эмес, макулдук керек болчу. Анан ошол жанагы сиз айтып аткан маселе, эгерде менден башка кандайдыр да бир кандидатуралар сырттан болуп кала турган болсо, балким ошондой маселени эске алыштыго дейм. Сырттан кабыл албай мына биздин өзүбүздө кадр бар деген.
Демек ал жерге нарындык эмес талапкер келаткан беле?
Эми ошондой сөз болду, бирок анын официалдуу түрдө эч ким ал жөнүндө айтылган деле жок. Эми ал убакта эми Бакыт мырза өзүңүз абдан жакшы билесиз, биздин кыргызда баланча келет экен дейт, төлөнчө болот экен дейт, ал бияктан экен, тияктан экен деген сөздөр болуп эле келет, болуп атпайбы? Анан ошол мезгилде балким ошол жанагындай тияктан бияктан келет дегенге ошо депутаттардын да бүйрүн кызыттуу алынан, жок анан момундай болот деп ошол жагдайларды эске алуу менен ошо Турсунбек Чыңгышев өзү барып анан представить этти.
Ошентип сиз губернатор болуп иштеп атасыз. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин сизди губернаторлуктан алышты. Сиз алышыңызга сиздин өзүңүздүн губернаторлук миссияңызды өтөп бүткөнүңүз үчүнбү алдыбы, же дагы башка себептер болобу?
Эми себеп ал жерде губернаторлук миссия деле бүтүп кетти деп айта албайм. Мен Нарын жергесинде 2 ай кем 7 жыл иштедим. Орун басар, биринчи орун басар, анан губернатор катары 3 жылга жакын. Эми ошол кеткен бул себеп ал убакта Білесіздер, үйбірлік басқару деген бар емес біле. Анан ошол жерлерден кейбір адамдарға жақпай қалған мәселе. Екінші жағы, шайлоодо дагы бір топ өте төмендер болды да.
Үйбірлік басқаруға жақпай қалғанда сіз Акаевқа жақпай атасызбы, же жубайына жақпай атасызбы?
Менше жубайына.
Ошол кезде жубайы башкарчу, кадрлык маселеге кийлигишүү дегенди сиз ошондой болгон деп эсептейсизби?
Мен пикиримде ошондой дейм, эми аны баягы көз менен көрүп момундай дебегендей, мен ушундай деп элечи.
Жок, өзүңүздүн
менин пикиримде
өзүңүздүн тажрыйбаңыздан, сизди жумуштан алганга тиги үй бүлөнүн таасири болуп атпайбы?
Болду, болду.
Кандай жагдайларда таасир болду?
Иш жагынан эмес.
Бирөө чалдыбы, талап койдубу же башка?
Жок, кандай талап деп айта албайм мен. Эми кээ бир жерден бир кээ бир параметрлерден жакпай калдыбы, кандай жакпай калды, ал анан экинчи маселе бул жерден эми? Бул интригада, ички интригада көп болуп кетти да. Ички интрига дегеним ошол Саадамбеков, Рүстөмбеков анда ош деле Болотбековдун арында булар биригип алып, бийликти алган адат дегендей чоң сөздөр чыгып кетти. Ошондой сөздөр чыкты, анан ошол чоң неме болду. Эң негизгиси мен ушул нерсени ойлойм да.
Демек ал учурдагы Акаевдин бийлиги ошондой күчтөрдөн, ошондой сизге окшогон фигуралардан корккон экен да, э? Сестенген экен да. Демек сиздерде бир ошондой бир ошол бийликке карата мындай сын айтуу же болбосо бир ишараттар болгонбу сиздер тараптардан аракеттер бар беле?
Ооба, ал убакта бир топ эле сунуштар айтылчу. Анан Аскар Акаевичтин эми чындыгын айткандагысы мынабу аналитикалык ой жүгүртүү, логикалык ой жүгүртүүдө абдан ал кишиники абдан бул жагынан чындыгында абдан кыйын эле да. Анан ал киши сезип турчу. Кайсы жерде кандай эмне деген менин пикиримде. Анан ошол экинчи бир жагы жанакы ушагайын кеп дагы мына булар биригип алды, эми жакында өйдө төмөн кылат экен Саадамбеков, Рүстөмбеков, Болотбеков үчөө. Булар ушундай абдан жакын мамиледе болуп биригип кетти деген жанагы ортодогу ордонун оюну да, кыргызча айтканда. Анан ошол ордонун оюну Саадамбековдун кызматтан кетишине, меникине дагы Рүстөмбековду. Ал эми ал киши бул президенттик администрациянын жетекчиси болуп иштеп көп ички иштерди билет да абдан. Ички абдан көп майда чүйдү.
Сиз менен ошол ички иштер менен бөлүшчү беле?
Эми ал кээ бир нерсеси менен бөлүшөт, бөлүшчү нерсе менен бөлүшпөгөн эми аны билбейм, бирок ал киши көп нерсени билчү. Ошондуктан ал кишини Токой чарбасына алып келип жетекчи кылып коюшту. Анан бул жерден мен өзүмдүн пикиримде мени дагы ошол Аскар Акаевич өзү ойлоду болуш керек. Ушул бекер баягы орусча айтканда жертва болуп калды окшойт деп, анан төрт айдан кийин мени кайра архитектура жана курулуш министрлигине орун басар министр кылып дайындашты. Кайра
сиз ордо оюндарынын курмандыгы болуп калыптыр дегенди сизге Аскар Акаевич өзү айттыбы? Каяктан сездиңиз андай эмени, аныктаманы?
Жок, эми ал Аскар Акаевич андай сөз айтпайт да, айтылбайт. Эми ордо оюн болуп атканын эми ошол ордонун ичине кирип чыгып жүргөн ар бири ошол сезет да, билет да.
Ошентип сиз кайрадан президенттин ишенимине ээ болуп, Акаевдин ишенимине болуп кайрадан мамлекеттик бийликке келип атасыз. 2004 жылы Аскар Акаев мамлекетти адилет башкаруу жана мобилизациялоо боюнча деп жыл деп жарыялаптыр да. Аны ошондо сизди ошол жылды татыктуу өткөрүү боюнча бир иш чаралардын эмеси координациясы болгон экен. Ошондо сизди Кочкор районунда координатор кылыптыр да. Бул эмне себептен болгон?
Эми ал жерде деле эч кандай сыры жок. Ошол мезгилде билесиз да, ар бир райондон, ар бир айылдан ошол баягы кызматта болобу же бизнесинде болобу же башкасында болот, ошондой адамдарды чогултуп, ар бири өзүнүн айылына, туулуп өскөн жерине жардам кылууга ушундай жалпылап кыргызча айтканда ашар жол менен көп нерсени жасайбыз деген бир ураан пайда болбодубу?
2004 жылды эске алсак, анда Аскар Акаевдин бийликтеги мындай ишеними, элдин ишеними мындай начарлап кеткен убагы эле да. Сиз ойлойсузбу ошондой жылды жарыялап, анан кийин ар бир районго сизге окшогон таасирдүү жетекчилерди алып барып дагы координатор кылып коюп, эми башка бүт эле райондорго ошондой жасаса керек да. Ошол Акаевге болгон ишенимди бир көтөрүү максатында жасалды деп ойлойсузбу ошондой аракеттерчи?
Мен ойлойм, андай деп деле абройун көтөрүү маселеси эмес, эми сөзсүз түрдө ошол жер жерлерде элдин элеттин жашоо турмуш оңоло болсо, сөзсүз түрдө борбордогу бийликке эң биринчи кезекте ошол президент Аскар Акаевичке оң таасирин тийгизмек. Бул жөнүндө талаш жок. Ал маселе да бар. Негизгиси мен ойлойм ошо элге жардам кылуу эле маселеси.
Сиз 2008 жылы Талас облусуна губернатор болдуңуз. Ал учурда мамлекетти Курманбек Бакиев башкарып турган эле да. Анан кийин таластыктардын бир жазганын окуп калдым. Таласты башкара турган таластыктар калбай калыптыр. Эмне үчүн Нарындык Болотбек келет депчи. Сизди эмне үчүн Таласка жөнөттү? Кайсы критерийлер менен туура келдиңиз?
Бул менин өзүм пикиримде ойлоймун. Курманбек Салиевич менен мен чогуу иштешип, параллельно иштешип калдык. 91 жылы жана жогоруда айтып кетпедимби, мен облустар ачылган маалда мен ошо Нарында облустук кеңештин төрагасынын орун басары, курулуш, транспорт, байланыш деп ошол тармакты ээлеген орун басар катары болуп иштеп баштаганымда 91 жылдын 11 февралынан Бакиев Курманбек Салиевич Жалал Абад облусунда ошо өнөр жайы боюнча орун басар болуп баштады. Аларда өнөр жайы өзүнчө кылып, курулушту өзүнчө орун басар кылган, тармактарын тейлеген деп эми ал жерде гестери бар, бардык көп нерсе бар. Анан параллельный барып жөнгүлөш иштегенден кийин тааныш болосуң да. Чогуу жыйналышка келебиз дегендей. Андан кийин мен ошо Нарында 93 жылы иштеп аткан мезгилде 91 баштап эле иштедим. Ал киши 93 жылдары 92-93 келди го, Тогуз Тур районунун аким болуп келбедиби? Мен ал убакта Нарында губернатор эле. Анан ал жактан байланыш. Андан кийин ал киши Кошумуштуудан кийин аяктан келип Кошумуштуу, андан кийин Жалал Абад облусуна губернатор болду 95 жылы. Мен да ал убакта губернатор эле. Тактап айтканда үзөңгүлөш замандаш катарлаш иштештик. Бири бирибизди эмнеге жөндөмдүбүз, эмне колдон келет, эмне колдон келбейт бардыгын билип калганбыз да. Мына ушундай маселени айтар элем.
Рахмат Кадыр. Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, Азаттыктын бийлик сырлары берүүбүздүн бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын Талас жана Нарын облустарындагы мурдагы губернатору, коомдук мамлекеттик ишмер Болотбек Бейшен Болотбекович болду.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Уктуруубузду улантып эми сергек жашоо түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда кеп коронавируска байланыштуу Кыргызстандагы акыркы эпидемиологиялык абал жана эмдөө өнөктүгү тууралуу болмокчу. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Кыргызстанда 29 мартта башталган коронавируска каршы эмдөө өнөктүгүнүн биринчи фазасы ушул жубанын аягында жыйынтыкталат. Ага ылайык 65 миңден ашуун адамга Спутник V жана Кытайдын Синофарм вакцинасы сайылды. Ал арада өлкөдө COVID-19 вирусунун 3-толкуну өкүм сүрүп, 4 миңден ашуун киши бул оору менен алып урушуп, 1,5 000 ашык адам ооруканада. 500 ашык адамдын абалы оор болууда. Май айы жаңыргандан бери эле 116 киши коронавирустун курмандыгы болду. Буга кошумча жүрөк, кан тамыр, кан басымы ооруларынан жабыркагандардын учугу зарууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин өлкөдөгү коронавируска байланыштуу абал тууралуу кенен айтып беребиз. Европа биримдигинин дарыларды көзөмөлдөөчү органы Pfizer компаниясынын коронавируска каршы вакциналарын -15-25 градустук муздаткычтарга сактап, ары бери ташып жүрүүгө мүмкүн деген тыянак чыгарды. Европа фармацевтикалык агенттиги вакцинанын бөтөлкөсү ачылбаса, муздаткыч менен алыс жактарга алып барууга болорун аныктады. Бирок жолду алып жүрүү 5 күндүк убакыттан ашпашы керек. Ушундан улам Евро биримдикке кирген өлкөлөрдө эмдөөнү ылдамдатуу күтүлүп жатат. Февраль айында АКШ Pfizer вакцинасынын -15-25 градустук муздаткычта ташуу боюнча чечим чыгарган. Ага чейин Европа биримдигинин биохимиктери Pfizer чыгарган вакцинаны -70-80 градуста гана сактоо мүмкүн деп келишкен. Май айынын башында Канада бийлиги Pfizer вакцинасы менен 12 жаштан 15 жашка чейинки өспүрүмдөрдү эмдөө чечимин чыгарып, дүйнөдө жаш балдарды COVID-19 вирусуна каршы эмдеп баштаган биринчи өлкө болуп калды. Жыл башында Кыргызстанга да Pfizer вакцинасы сунушталып, бирок -70-80 градустук муздаткычтардын жоктугунан улам саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги андан баш тартканы маалымдалган эле. Чагылган тийип чарчап калган 9 жаштагы баланын ички органдары муктаж болгон 3 балага берилип, 3 наристенин өмүрүн сактап калганын Newsweek журналы жазды. Англияда жашаган Йордан Банкска 14 майда чагылган тийип жергиликтүү ооруканада каза болгон. Ал тирүү кезинде ата-энесинин макулдугу менен кокус каза болсо, органдарын башкаларга берүүгө макулдугун берген маалымат кат калтырган. Йордандын өлүмүнөн кийин ар түрдүү ички органга муктаж болгон 3 балага анын органдары таратылды. Атасы Мэтт Банкс Фейсбукка: «Биздин кайгыбыз канчалык экенин сөз менен айтып бере албайбыз. Уулумдан эле эмес, бул дүйнөнү кармап турган жакын адамымдан айрылып канжытып отурам. Бирок биз Йордан менен мурда дайыма өлүм тууралуу сүйлөшүп турчубуз. Ошондо ал кокус каза болуп калса, башкалардын өмүрүн куткаргысы келерин айтчу», деп жазды. Англияда ар бир атуу өз каалоосу менен органдарын каза болгондон кийин башкаларга берери тууралуу маалыматты өзү каттоодо турган бейтапканасына жазып бере алышат. Йордандын бул эрдиги тууралуу Британ парламентинде да сөз болуп, парламенттик отурумда баланы эскерүү болду. Ал эми GoFundMe кайрымдуулук порталына 2 күндүн ичинде Йордандын атына 113 000 $ суммасында кайрымдуулук каражаты чогулду. 2016 жылдан бери жүргүзүлгөн изилдөөнүн натыйжасында ашыкча иштөө жылына 745 000 адамдын өмүрүн аларын аныкталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, эл аралык эмгек уюму менен чогуу бул илимий байкоону ишке ашырып, глобалдык чөйрөнү анализдегенден кийин көп иштеген адамдарда ишемикалык инсульт, жүрөк талмасы, кан басымы ооруларынан улам каплет өлүмгө учуроо көп кездешерин ачыктады. 2016 жылы 398 000 киши инсульттан, 347 000 киши жүрөк кан тамыр ооруларынан көз жумган. Алардын иштөө саатын эсептегенде аптасына 55 сааттан ашыкча көп эмгектенгени билинген. 2016 жылдан бери ашыкча иштегенден улам жүрөгү ооруп өлүмгө учурагандар 42%, мээсине кан куюлуп кеткендер 19%ге көбөйгөнү байкалууда. Каза болгондордун басымдуусу, башкача айтканда 72%, эркектер. Алардын көбү түндүк Чыгыш Азия жана Тынч Океан континентинин тургундары. Көп иштеп өлгөндөрдүн жаш курагы 45-74 жашка чейинкилер. 2020 жылы айрыкча пандемиядан улам карантинге камалган адамзат арасында да ашыкча иштөө чоң өнөгөткө айланып, айрыкча онлайн иштегендер стресс, депрессияга учураганы байкалды. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Май айы жаңыргандан бери өлкөдө COVID-19 вирусун жуктургандар жана андан каза болгондор көп катталууда. 18 майда бул оору 7 кишинин өмүрүн алды. Ушуну менен 2020 жылдан бери Кыргызстанда 1718 киши коронавирустун курмандыгы болду. Акыркы 18 күндө эле 116 кыргызстандыкты коронавирустан улам ажал алып тынды. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалиден Рахматуллаев өлкөдөгү эпидемиологиялык акыркы кырдаал боюнча мындай маалымат берди.
2021 жылдын 18 майына карата жалпы республика боюнча сутка ичинде лабораториялык жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин 234 жаңы учуру катталды. Жалпы катталган учурлардын саны пандемия башталгандан бери 100,966 учурду түздү. Бүгүнкү күндө республика боюнча стационардык дарыланууда жалпы 1605 бейтап, ал эми амбулаториялык дарыланууда 2463 бейтап бар. Стационарда дарыланып жаткан 1605 бейтаптардын ичинен 15 же болбосо 0.9% канааттандыраалык, 1091 бейтап, же болбосо 67.9% орто оордукта, 413 бейтап оор абалда жана 86 бейтап же болбосо 5.3% өтө оор абалда. Республика боюнча жалпы каза болгондордун саны 1718 кишини түздү.
Вирус жуктургандардан тышкары ооруп айыккандардын арасында жүрөк, кан тамыр илдеттери менен жабыркагандарда мурдагы жылдарга салыштырмалуу көп катталып жатат. Акыркы мезгилде Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунда бейтаптарды дарылоого орун жетишпей, былтыр сентябрда жабылган кызыл зоналар кайра ачылып, реанимация бөлүмдөрү толуп калды. Вирустун жүрөк ооруларга тийгизген таасири оор болуп жатканын аталган борбордун директору, өлкөнүн башкы кардиологу Акбай Сарбаев айтат.
Көбөйдү, статистиканы алып көрсөк, это бир 15-20% көбөйгөндөй да жүрөктөн тамыр ооруларынан жоготууларчы. Бирок анын баардыгы баягы коронавирус алып келген да буларга. Ошондуктан коронавирус болсо тажвирус, ал келип туруп бүт организмде, денеде вирус киргенден кийин воспаление пайда болот да. Бир эле өпкөдө эмес, бүт кан тамырларда, кан тамырдын ички катмарында, канында. Анан кийин ошонун баардыгы алып келип туруп баягы канды уюлтат да, уюп коет да. Анан кийин баягы жүрөк кан тамырында уюп калса кан, ал инфаркт пайда болот. Мээ кан тамырында кан уюп калса ал инсульт болот. Коронавирус менен жүрөк кан тамыры, жүрөк оорушу бар жарандар коронавируска учурап калса, анда коронавирус адам куруч, анан кийин адам оор өтөт да. Анан көбүнчө ушул өлүм житимге алып келип коюшу мүмкүн. Азыр байкалып атат. Мисалы былтыр ушу июнь июльда четко байкалган болчу. Бизде да красный зона кайтадан ачканбыз. Азыр үчүнчү волна болуп атат. Азыр да көп болуп атат. Абдан оор өтүп аткан оорулар көп болуп атат да. Биздин реанимация дагы эле азыр толу да.
Вирус боюнча абал дүйнөдө жана өлкөдө дагы деле коркунучтуу бойдон турса да, Кыргызстанда эмдөө жараяны толук кандуу ишке ашпай, өз калуусу менен вируска каршы эмделгендер аз катталууда. Бишкекте бир аз активдүүлүк байкалганы менен аймактарда эмдөө өтө жай жүрүп жатат. Нарын шаарынын тургуну Гүлсүн 60 чыга элек. Ошентсе да анын 80 өткөн кан басым оорулуу апасы жана күйөөсү бар. Тоокел топто болушканына карабай, алар вируска каршы эмдөөдөн өтүшө элек.
Чакырган деле жок, анан эл да коркутуп атпайбы? Көтөрө албай да калышы мүмкүн деп, көтөрө албай, эски оорусу барлар көтөрө албайт экен дешкенден дагы коркуулар. Турабыз, барбайбы эле, ички аппараттарыбыз да бар да, эски оорулар ошентип эле эл коркутат. Турабыз, аябай оорутат экен деткен. Анан кээ бири айтат, ошентип кээ бири ооруган жокпуз дейт. Анан кыдырып деле айтып реклама деле кылган жок.
Нарын облусунун Атбаш районуна Спутник V вакцинасынын 110 дозасы, Синофарм вакцинасынын 400 дозасы бөлүнгөн. Райондогу үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы дарыгери Жамиля Ашырбаеванын айтымында, алар Орусиянын вакцинасын жүрөк, кан тамыр оорулары, онкологиялык илдеттери барларга сайып жатышат. Азыркы тапта 30 дозасы калды. 50 000 ашуун калк жайгашкан бул райондо деги эле коронавируска каршы вакцинаны алууну каалагандар аз болуп жатат.
Эс алуу жок, семейный врачтар эле иштеп атабыз. Ушул вакцинатор чарчап атат, бутуна тура албай 2-3 кыз иштеп атат. Эртеден 8:30 баштап 5:00 чейин иштеп атабыз. Как положено саат 3:00 санэпистанцияга отчет берип атабыз, калган дозаларын сайып эртеси күнгө кошуп атабыз. Азыр бизге 150 доз келген э спутниктен. 110 доз болчу, бүтүп калды. Анан айылды бир азыр семейный врачтардан бир врач мектепке кетти, бир врач айыл кыдырып сайып атышат, китайскийди мугалимдерге сайып атышат. Анан центрдан да биз иштеп атабыз, анан каждый пунктта.
Кыргызстанда эмдөө 29 мартта башталган. Кытайдын Синофарм вакцинасынын 75 000, Орусиядан Спутник V вакцинасынын 20 000 кишиге ылайык дозасы келген. Республикалык иммунопрофилактикалык борбордун жетекчиси Гүлбара Ишанапысова орусиялык вакцина толугу менен сайылып бүтүп, экинчи компоненти гана калганын кабарлады. 24-25 майга чейин 75 000 кишиге эсептелген Кытай вакцинасы да бүтөт. Андан соң июнь айында AstraZeneca вакцинасынын 210 000 дозасы эл аралык COVAX программасына алкагында Бишкекке келет. Ошондой эле Кытай жана Орусиядан да вакцина алуу макулдашылууда.
64 000 ашык адамды жазадык в целом да, ушу запланированная вакцинация. Спутник V'нин экинчи гамгавитвак деген вакцина да, билесиңер, экинчи дозасын баштап атабыз. ушул ушу неделянын башынан бери. Азыр региондорго эртеңден баштап кетет экинчи дозасы. Анткени региондор азыр 22 күн боло элек да региондордочу, алар Бишкектен бир неделя кеч башташкан по доставке, доставку эмекки чекти.
Дүйнөдө коронавирус 164 миллион 316 миңден ашуун кишиге жукту. 3 миллион 406 миң 27 адам каза болду. Анткен менен эмдөө жараяны тегиз өткөн айрым өлкөлөрдө карантиндик чаралар азыр жумшара баштады. Маселен, Британияда театрлар көрүүчүлөргө эшигин ачса, Парижде музейлер кайрадан иштеди. Чехияда сыраканаларга уруксат берилип, Италиянын айрым аймактары сары зонага айланып, коомдук тамактануучу жайлар ачылууда. Кадырман угарман, сиз Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эжесиңдилер кийин урмуз.
Ооба эжесиңер берүүсү, биз бул жолу аялдар арасындагы көрө албастык тууралуу сөз кылабыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова жана кесиптештерим Алия Суранова, Назира Айтбекова. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз, музыкант, продюсер, көп кырдуу таланттуу эжебиз, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Гүлнара Тойгонбаева. Кош келдиңиздер студияга.
Саламатсыздарбы?
Эгедир мен дароо эле Гүлнара эже гүлөт го деп ойлодум. Мен
монитордон чачымды байкап алып, ой деп ошого аппликация этип койдум. Күзгүдөн карабай калыптырмын да деп коюп.
Төрт аял отуруп алып, көрө албастыкты аялдардын арасында сүйлөшкөн аябай кызыктуу болуп атат мага. Анан дегем келип.
Анан ошол бүгүн парикмахерге барбай өзүм эле чачымды жасадым эле да. Анан крупный план тиги монитордон карасам мындай чачтарым чыгып калыптыр, анан ошого деп калдым. Ошо гүл албай калдым эми чыгып калабызар.
Жок эже, көрө албастык болбойт бизде. Бизде студияда көрө албастык жок, ошончо сиз аябай бүгүн сонун сүйкүмдүү чачыңыз да сонун. Комплимент жасаганга даярбыз. Анан дагы бир жакшы кабар, э Али эже биздин катарга кошулду.
Оо, бешик болуңуз кетип атасыз.
Рахмат. Кече эле 40 чыгарып келип калдым.
Биз көрө албай калдык.
Куттуктаймын. Рахмат.
Куттуктайбыз. Эми бүгүн тема өзгөчө, ушу кыргыз коомунда аял жалпы эле баардык эле аялдарга абдан мындай жакын тема болуш керек. Гүлнара эже, сизден баштайлы да. Көрө албастык менимче шоу бизнесте деле, жеке жашоодо деле, билбейм, баары бир кадамда болсо керек. Сиз өзүңүз дагы ушул учурларга мындай кабылгансызбы?
Ага. Эми көрө албастык негизи жашоодо, жалпы эле жашоодо ал мындай баардыгыбызга белгилүү көрүнүш. Шоу бизнесте деле болот, бирок шоу бизнестеги көрө албастык эмнегедир баягы массалык маалыматтар аркылуу мындай элге жайылып эле мындай аябай көптөй көрүнүп калат, баягы көбүктөй болуп көбөйүп ошо элге бат жетет, көпкө чейин сүйлөнөт, айтылат. Анан ошондуктан ошо ырчылар болобу, иши кылса сахна адамдарынын ушундай бир кагылышуулары, көрө албастыктары мындай элге көбүрөөк көрүнөт и дайыма болуп тургандай сезилет да.
Кыз келиндер арасындагы, аялдар арасында мисалы кесиптештер, көрө албастык эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн деп ойлойсуздар?
Ошондой бир термин бар го, мизогиния деп коюшат экен. Ошо аялдарды жек көрүү коомдогу, э бул деген аялдардын өз ара бирин жек көрүүсү жана ошондой эле эркектердин аялдарды жек көрүүсү депчи. Бизде мисалы көпчүлүк баягы Кыргызстанда аялдарга кол салуу, баягы зордук зомбулук болуп атат го, ушунун баарын көбүнчө учурда баягы адистер мизогинияга келип так да, бул деген ушу аялды жек көрүү депчи. Ошо түпкүрүндө аялдарга болгон зомбулуктун түпкүрүндө ошо аялдарды жек көрүү турат. Аялдарды адам катары санабаган эме санабагандыктан, аялдарды тең көрбөгөндүктөн, аялдарды башкача бир сен жашооңдогу мындай сага кызмат кыла турган эле бир баягы персонал катары эле кабыл алгандыктан көп жерден ушундай келип чыгат депчи.
Басымды дагы кошсок болобу
биздин дүйнөгө? Ошо ошо басым жасап, басмырлап мисалы. Бирок эмне үчүн анда суроо беришет, эмнеге аялдар бири бирин ушинтип басмырлашат? Эмне үчүн?
Биз азыр ошондо кайсы теманы талкуулайбыз? Аялдар аялдар менен бири бирин көрө албастыкпы, же эркектер аялдарга бай мизогиниян ошол жака бурбаныңарбы же ошол
аялдардын ортосундагы көрө албастык ошол да мизогинияга кирет да. Анан кийин мисалы кээде бир мисалы ошол эле баягы ырчылардын же актерлордун инстаграмда деле көптөгөн баягы комментарийлерде деле ошол мизогинияны көп байкайбыз да. Айымдар эле отуруп
назира жаны жакшы билет
ушундай бир жаман начар комментарийлер жазат. Анан эң биринчи эле суроо туулат да, эмне үчүн биз аялдарга ушундай мамиле жасайбыз?
Негизи ошол көрө албастыктын түбүндө бул жокчулук экен да. Эмнеге ушул бир нерсе тиги аялда бар, бирок менде ал жок? Ошол жок болгондуктан из желания чтобы это у этого человека появилось, да, ошол аялда ошол бир нерсе пайда болушун каалагандыктан ошо
ичи күйүп
ич
комплекста
күйдүлүк пайда болот экен да. Негизи ал ич күйгүлүктүн негизинде ошол желание иметь что то, то чего у тебя нет, оно есть у того человека.
Ошончо үчүн ошол адамды басынтып өзүңдү жакшыраак сезип каласың да. Кичине ошол адамдан баягы эме издеп э
психологиялык жактан сөз берип коебуз барып кандай
көрө албай атабыз.
Мен тажрыйбам чоң дейсиң,
өзүңө эле сүйлөй бер дейм, сага өзүчө сөз берип приглашение таратып деп да көрө албастык кылып коебу.
Мен кечинде эле бир мындай чоң эмгек сиңирген артист менен ушул темада сүйлөшүп, бүгүнкү азаттыкта бүгүн ушул теманы козгойт экенибизди билбей эле сүйлөшкөнбүз да. Сүйлөшүп отуруп сахнадагы, сахна артындагы ТССР учурундагы эжелердин сулууларды кандай жек көргөнүн, таланттууларга кандай ич ачышканын, бири бирине кандай тор ыргыткандарын, чылбыр ыргыткандарын айтып берип отурганда ушундай таң калдым да. Сахнага мындай спектакльге чыгаарда мынтип чымчып алгандарын, азыр кадрга кирем деп мындай аябай образга кирип баратканда акырын кулагына шуурап коюп маанайын бузуп койгондорун,
костюмдарын кырк кылам деп
костюмдарын, ооба, ушундай эле нерселер аябай көп,
кээде атайын ичирип мисалы мас кылып
ичирип койгондорун, башка бир иши кылып ушундай нерселер ушундай көпкөн. Ошолордун баарын угуп алып аябай эсим оду да. Анан биздин команда, мисалы үчүн биз дагы киного тартылып атабыз да, үч кызбыз башкы ролдо. Үч кыз бири бирине жек көрүп ой бул менден кыйын өтүп кетти деген нерсе такыр жок. Биз бири бирибизге жардам берип бул ролду өлө сан аткардың, азаматсың, сага оскар бериш керек деп бири бирибизди ушинтип кубаттап турабыз да. Анан эмне үчүн бизде мындай нерсе жок, эмне үчүн мурунку учурда мындай болгон деген нерсе аябай мындай ойлондурду да, мени мындай салмактатты. Биз муун өткөн сайын кандайдыр бир жан дүйнө тазарып башкача болуп баратат. Мунун себебин эмнеге байланыштырдым билесиздерби? Мен мынтинде мисалы үчүн
жооп издеп атса отурат эмнеге болду экен деп.
Мурунку учурда мисалы үчүн эне бала ортосунда өзгөчө сүйүү берүү, көңүл берүү нерсе дээрлик жок эсе болгон деп ойлойм да. Мисалы үчүн энесинен албаган сүйүүнү, же болбосо бизде мындай кагып силкип баштан ары чаап ийип мындай көнгөнбүз. Анан кайын журтка келгенде ошол эле мамилени алганбыз. Анан ошондо мындай ичиңдеги мындай ич күптүң калып калып кийинки келген келиниңе ошону көрсөтөсүң. Мен ушундай нерсе уланып кеткенде бул сүйүүнүн жетишсиздигинен улам, балким
мээримден өксүгү,
комплекстердин көптүгү, ошондой нерсеге жетелейби деп ойлоп койдум да. Кандай дейсиң?
Менин оюмча бул да еще мындай еще дептирмин го. Менин оюмча бул атаандаштыктагы да, мисалы баягы кесипте өзгөчө совет доорунда балким мен жашап көргөн эмесмин, бирок менин оюмча мисалы деген ал жерде абдан балким ошол бир ол ошол орунга спектаклге абдан көп киши ошол ролду аткаргысы келген, мисалы актрисалар көп болгон. Анан кийин баягы өзгөчө чыгармачыл чөйрөдө амбициялар абдан көп болот да. Ар бир адам өзүн өзгөчө таланттуу сезип келет да ал жаккачы. Менин талантым мындан кем эмес, эмне үчүн анда бул менден жакшы роль алып, эмне үчүн бул менден көп акча таап атат, эмне үчүн бул мага караганда популярдуураак деген мындай бир ой пайда болот да. Мен мындан сулуураак болуп турсам, менин талантым ашып турса депчи. Ошол амбициянын артынан баягы чыгармачыл эмне деп койчу, баягы популярдуу болгусу келип мындай элдин сүйүүсүн эңсеп турганда ошондойлор дагы көбүрөөк менин оюмча сезиле
ошол эле кезде
көрүнүш болот да.
Менимче ал учурда сен өзүңдү ошол сахнада гана жана ошол кино аянтчасында гана көрсөтө алчусуң да бири бириңе болгон атаандаштыкты. Азыр бир аз образдар өзгөрбөдү, ошол эле инстаграм, соц тармактарда
азыр
көйнөгүңдү, башка нерсеңди мисалы мактанасың, үйүңдү, күйөөңдү, балаңды дегендейчи.
Демек, бираз...
Азырттеге, жеген тамағысын өді мақтан қалбадық па?
Анын айтеге мүтіптер менде атой өткөрөй, мисал. Эй, тұрау, ұшыны формалар өзгөрді, тұрау. Жи, азыр шоу бизнес.
Ал кезде бір телевидение бар болчу. Ам бір 2-3 театр бар болчу, болды. Ошол жерден эң талантуулардын талантуулары ошол жерге барып...
Каймақта.
Эң, ова, қиын рольдорды ошолорго берчи. Рольдор аз болчу, балким. Мен эми мындай айта албайм, бардык жерде эле ушундай көрө албастык болгон деп. Кээ бир жерлерде, кээ бир актёрлорго, алардын өзүлөрүнүн мүнөзүнө жараша балким
болгондор,
тарбиясына жараша болгондор. Бирок бардык эле жерде, бардык эле бири бирин көрө албастык кылып жаткан дегенге мен кошулбайм.
Билип коелу, ушул жерден окуп. Сиз эжесилер берүүсүн көрүп жатасыз. Биз бул жолу аялдар ортосундагы көрө албастык темасында сүйлөшүп жатабыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова жана кесиптештерим Алия Суранова, Назира Айтбекова. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз продюсер, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, таланттуу эжекебиз, суп-сулуу эжекебиз Гүлнара Тойгонбаева.
Ооба, ошондоймун дейсиз.
Ооба. Анан менде бир суроо бар да. Вот эмнеге силер ушул берүүнүн, көрсөтүүнүн темасын аялдар арасындагы көрө албастык деп баягы мындай есть два поля, да, положительное, отрицательное. Почему вы фокусируете внимание на отрицательном?
Бирок аукциондун тема болду. Абдан жакшы суроо болду. Себеби бул дагы аялдардын баягы тилектештик, ушул эле мизогиния кирип кете турган теманы суроону бердиңиз да. Бирок биз ошол нерсе болбосун, тескерисинче позитивдүү нотада колдой эле бири бирибизди, ушундай көрө албастыктан арылалы, мындай сунуштарды айталы, конструктивдүү сунуштарды, сындарды айталы деген ойдо мындай
талкуу. Жана ошол эме ушул көрө албастык мизогиниянын эмеси себеби эмнеде түп тамырына жетип талкуу учурундачы. Эгерде ошонун менин оюмча себебине жетсек, эмне үчүн бул келип чыгат? Биз бул жерде отуруп аялдар ушундай көрө албас болот деп бири бирибизди баягы негизи сындагандай көрүнүп атат окшойт.
Негизи ошол проблеманын түпкүлүккү неме кандай себебин мына Назира уже айтты. Бул азыркы кездеги мындай орусча айтканда синдром дефицита любви.
Внимание, да?
Внимание. Ну, внимание это тоже туда уже возле любви все это. Принятие, да, доброта, да. Вот ошол нерсе жетишпей жаткандыктан. Вот. Любовь не только адам өзүн-өзү сүйүп жакшы көрүш керек. Жок, өзүн деле кабыл алыш керек. Башка адамдарды деле мындай туура мамиле кылып, аларга деле мындай сүйбөсө деле мындай кандай десем с добром, да,
жакшылык менен
мамиле, жакшы мамиле кылыш керек да. Ошол көбөйсө эле ушул көрө албастык тиги бул деген кетет.
Деме ушуна кошумча кылып коеюнбу кыздар, мисалы үчүн адам өзүнө берген баасы жогору болсо сырттан келген мактоо дагы, сырттан келген жанагындай жаман жуман сөздөр дагы, ушактар дагы адамга эч кандай таасир бербейт экен да. Бул психология илиминен караганда. Ошон үчүн эгерде адам буга тергип атса, же жаман болуп атса, же көп кетип атса, жылдыз болуп, анда өзүнө берген баасынын жоктугу деп. Эгер илгери бул нерсе абдан көп болсо, бара бара бул жоюлуп баратат дегенге ыктагым келет. Анткени азыркы тапта биз ар бирибиз өзүбүздүн үстүбүздөн иштейбиз. Мисалы үчүн мен психологко барам, мен психологиялык китептерди окуйм, эзотерикага кызыгам. Балким бизден чыккан балдар дагы биз сүйүү эмне экенин, балага сүйүүнү канчалык бергенде бала кандай сонун өсөрүн билгенибиз үчүн болушунча сүйүүбүздү төгүп атабыз. Жана бизден тарбияланган балдар дагы укмуштудай сонун эч кандай көрө албастыгы жок, комплекси жок чоңойтпош керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн инстаграмда мага жазган комментарийлерди өзгөчө аялдар мындай ачуусун айтып калгандар болот да. Сен ушундайыңа нериң таштап кетти да, ушундайыңа тери жок жүрөсүң да деген сыяктуучу.
Аялдар жазат.
Жазат, анан жеңил желписиң да, анан мындайсың да, тигиндейсиң да, анан жалжактайсың да, анан жабышасың да деген нерселер жазат да. Анан ошол эженин эмесине карасаң, эми улуу аял менин апам менен тең аялдар да. Анан эже эмнеге мындай болду экен деп ойлойм да. Жаштар дээрлик көп сын айта бербейт. Назира эже аябай сонун болду, бирок мен сиздин оюңузга бул жактан каршы чыккым келип атат деп мындай конструктивдүү өз ойлорун айтышат да. Жөнүнө эле мындай басып алып тепкилебейт да. Анан кээ бир аялдардан жазып алып сурайм,
Эже, эмне үчүн ошондой сөз чыкты? Эмне ичиңиздеги ич күптүңүз бул каяктан келе атат деп мындай кызыгам да.
Хейтерлер менен иштөө программасы менен да бөлүшүп жалпы
сынам. Эми негизи ошондой ачуу комментарийлерди жазган адамдар негизи өзлөрү бактысыз адамдар. Негизи ичинде абдан көп бир бугу бар, комплекстери толтура ошондой адамдар гана ошондой комментарий жазат көбүнчөсүн.
Ооба, бирок жумис азыр кайра эле жумиса мизогиния кайрылсак, биз күнүмдүк жашоодо өзүбүз дагы көп ошо өзүбүздөн кетиргенибизди да байкабай калабыз да. Бул күнүмдүк биздин баягы тамашаларыбыздан, макал лакаптарды сүйлөп ыргытып койгонубуздан, мисалы, ой, аялдардын эме жанагы аялдардын жаматоосу террариумда жалаңты жыландар иштеп турбайбы деп тамашалашып коюшат, э? Гендер боюнча адистер айтышат. Өзү негизи патриархалдык коомдо жашагандан кийин биз патриархалдык коомдо жашайбыз деп эркектер, э, көбүнчөсүн эркектер башкарат, эркектер чечет. Ошондой деле жашаганда көпчүлүккө дүйнө жүзүндө дагы ошондой патриархалдык коомдордо канчалык баягы ушундай күчөп турса патриархат ошончолук аялдардын арасында ушундай мизогиния дагы күчөйт экен да. Анткени бул жерде баягы орусча айтканда место под солнцем, баягы аялдар ошол баягы эме үчүн
жагыныш керек,
жагыныш керек, бийлик үчүн атаандаштык болот бул жерде, эркек үчүн атаандаштык болот, көңүл үчүн, ошол эле финансылык баягы каржылап турсун мени деп ушунчалык атаандаштык койсо баштайт да. Анткени аялдардын өздөрү же билими жок, окуткан эмес аялдарды иштегенге мүмкүнчүлүк бербейт. Аялдардын өздөрү мүмкүнчүлүгү азайган сайын ошончолук ортосунда баягы
атаандаштык
аябай жөнөкөйлөштүрүлгөн мындай бир атаандаштык мизогинияны
жанарлардын арасында деле
ошондой келип чыгат да. Ошон үчүн биз дагы ошентип баштайбыз да. Мисалы баягы өнүккөн мындай аялдарга жакшы мүмкүнчүлүк берип окутуп иштеткен да коомдорду карасаң, ал жерде аялдар бир бирин көп колдошот. Ой, сен сулуусуң, мыктысың, азаматсың, жаса алга деп турушат да. Анан кийин ушунчалык баягы аялдарга мүмкүнчүлүк азыраак берген жерде кайра бирөөнү жеп турушат. Мен бул эмнеге айтып отургам себеби, биз баягы бул аялдар ушундай, аялдар мындай деген мааниде эмес бул талкуу. Бул жерде себеби эмнеден келип чыгат, эмне үчүн ушундай коомдо аялдардын ортосунда дагы ушундай бир атаандаштык, көрө албастык каяктан келет дегенде себептердин бири ушундай болот да. Анан эркектер дагы ошону аябай жакшы мындай эметип күчөтүп турушат да алар дагычы өз ара дагы. Тигин мындай экен, анан бул тигиндей экен.
Анан
сен мага жакшылап тамак жасап бербесең, эртең эле таштап кетем, сен мирип кетсең, мен башканы менен кетип калам. Анан деп өздөрү ушинтип турат да. Анан эме ушундайдан дагы биз баягы күндө отуруп деле баягы апалар деле кыздарына келип сүйлөгөн сөздөрүнүн ортосунда абдан көп мизогиния көп да. Сен колуңан эч нерсе келбейт, эртең эле сенин күйөөң кылып чыгат, мына кайненең сени ушинтет, мына сен тамак жасаганды билбейсиңби, сени эртең эле кылып чыгат дагы жамбашка тээп туруп ордуңа башка алдап келип коет деп аялдардын баалуулугун өзүбүз эле төмөндөтүп ушунчалык, анткени
тарбиялаганда
биздин коомдо анткени кандай болсо да күйөөдө болушуң керек, кайненеңе жагышың керек деген ушундай бир калып калган да, баягы бир илгерки замандан келген түшүнүктөр.
Ошол кезде бүгүн биз ашканада сүйлөшүп отурабыз да, анан дагы жөнөкөй ачык мисал да, жана ошол эле келин кайненен бүтпөгөн тема. Мизогиния, экөөнүн ортосунда мизогинияны дагы айта турган болсок да, бала байкайсыңарбы, тиги бала келгенде ал кандай келет да үйгө.
Ооба,
апасы шүпүлөктөп бияктан кийимдерин даярдап аткан, келинчеги жубайы бияктан тиги тамак ашын берип аткан, экөө тең анын көңүлүн алыш үчүн эки жактан, анан экөөнүн ортосунда дайыма жек көрүү, экөөнүн ортосунда
кадимкидей тиреш да,
тиреш сынак. Ал сынакта бирөөсү утулуп калса ажырашат же башкача.
Ой, энелер кыздарын баягы тарбиялап атканда деле ханыша кылып тарбиялабай, күн кылып тарбиялайбыз да. Сен деген бо үй жыйнаган бийил, тамак жасаганды бийил,
бала кызмат кылганды үйрөтөбүз да.
Кызмат кылганды үйрөтөбүз дагы, ханыша болуп мен колуңан келет кызым, окуй аласың, өсө аласың, бийип уча аласың деген эч ким жок.
Мисалы бирөөдөн уга элекми?
Жок, эмнеге жок?
Эми бар,
бар, бирок азыр жанданып
келатабизди
көрүп аткандарга айтыш керек да, ошону жеткириш керек азыр. Жаңы муунду кандай кылып тарбиялаш керек, кайсы сөздөрдү айтыш керек, эмне деген нерсеге алардын кандай десем вниманиясын неметип концентрировать этип кайсы нерселерди айтпаш керек, кайсы сөздөрдү айтпаш керек и лексикондон алып салыш керек. Ошолорду азыр ушул азыркы ата энелерге жаңы муунду тарбиялоодо айтып берип жардам бериш керек.
Мисалы жаш жигиттерге барып сурасаң, миллионер боло алам деп ишенесиң десе, көпчүлүгү мисалы ооба, мен боло алам дейт да. А кыздардан сурасаң, миллион, мен ал акчаны кантип табам, миллион деп катып калышат да, башкача болуп коебу, өздөрүн өздөрү жоготуп элечи. Эркектер ошол эле бирдей эле баягы шартта чоңойгон эле эркектер деп Абдан өздөрүн ичи анткени биз кичинекенен ушундай балдар акча табат, эркектер ушундай кыйратат, укмуш болот, кыйын болот дейбиз да. Кыздар ким мисалы өзүн кыздар тарбия өтүп, ушу кызым чоң болгондо миллионер болуп мени багат деп айтпайбыз да.
Президент болот ушу кызым.
Ооба, ушу кызым президент болуп бүт өлкөдөгү бүт эме жашоону оңдойт. Же болсо мамлекетти бутуна тургуза турушум деп. Ким айтат мисалы?
Жок, анысында мен мисалы журналистика тапшырып атканда, эми анын айлыгы анча эле эмес болуш керек, а бирок эшер салбайт, сенин күйөөң багат да.
А сиздер менен азаттыктын эжесиндер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз аялдардын ортосундагы жек көрүү же болбосо мизогиния деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда кесиптештерим Айгерим Акылбекова, Назира Айтбекова жана биздин бүгүнкү коногубуз, эжекебиз, ырчы, музыкант, продюсер, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Гүлнара Тойгонбаева. Ошол мисалы мизогиния деп деле айтып атпайлыбы? Эмне үчүн бул тема өзү негизи маанилүү? Жөн эле отуруп эле ушундай аялдар ушакташат, анан аялдар мындай тигиндей бир бирин басынта берет деген менен баягы талкуубузду жапкыбыз келбейт да. Мисалычы, биз бул жерде ушунун терс таасири эмнеде, кантип бул аялдардын жашоосуна кандай терс таасирин тийгизет, кантип биз бири бирибиздин жашообузду уулантып жатабыз жана муну кантип токтотсо болот, эмне жолдор менен деп
сүйүү бере бериш керек. Мисалы үчүнчү жана
статустанчы
сүйүү дедим да, агрессия
сүйүүгө да агрессивдүү болуш керек
да. Сүйүү бериш керек дегенде
эң туура
жок эже, мен мисалы үчүн статустан жөн эле ойлордончу мынтип жазам да, кыздарды көбүнчө колдоп жазам. Аябай кыздар момунтсек моундай болот, муга аябай мындай жашообузду ушул кандайдыр бир эрежеге тыгып алып эле сындыра бербегилечи өзүңөрдү деп
өлө десең эле чок
берилип жазып атсам элечи аялдар төлөп кеткен болот да.
Ооба,
жоктон каякта гана айтып атасың, биздин кыргыз салтына каршы чыгып атасың, сен каякта батышчыл нерселерди айтып атасың деп анан төлөп кетишет да. А бирок жаш муундар мага өзүмдүн жана жеке купуя катыма көп жазат да, Назира эже, сиздин жөн эле ойлоруңузду окуп мен момунча китеп окудум, азыр чет өлкөгө окуганы кетип баратам жогорку окуу жайга, же болбосо мен монтип өзгөрдүм деп анан улуу муундар деле, апалар деле, мен балдарым түшүнбөй эле кыйнай бериптирмин, могу сенин жазууларыңан окуп ойлонуп калдым, жаш муундар көрсө башкача турбайбы деп калышты. Биз муну унчукпай жөн эле отура бербей, өзү азыр мисалы үчүн көтөрүп атканыбыздын өзү ушундай. Азыр экрандан да көп кишилер көрөт, анан мынтип мээсине бир урук болуп себилип калат да, деп анан бир эле эрежеге сыйбай башка эрежелерди, башка жашоонун өңдөрүн көрсө болот экен ойлонуп калышат.
Мизогиния менен дагы бир күрөштүн бир түрү бул тилектештик жаратуу, аялдар аялдарды колдоо, сунуш айтып, мисалы канткенде ошондой тилектештик жаратып алабыз күндөрү.
Негизи эзелтен эле биздин кыргыздын аялдары, айымдары бири бирине эң жакшы мамиле кылып келип жүргөн, тилектештик болгон. Биз азыркы заманбап азыркы мезгилде ошону көбүнчөсүн баягы унутуп баратабыз. Коомдо бир терс көрүнүштөр көп болуп кетип атат, басым жасап коюп атат да. Ошондуктан баягы позитив деген нерселер азайып, жакшылык нерселер азайып, жамандык көбөйгөнсүп атат да. Магачы өлкөдө, коомдо бир жакшы нерсе жаралыш керек, адамдарда баягы надежда деп коет го,
үмүт
бул жан дүйнөдө үмүт орнош керек, жакшы болобуз, жакшы кетебиз деп. Ошондо негизи коомдо деле настроение да, баягы маанай өзгөрөт. Ушул өзгөргөндө ушул негативдүү баардык нерселер азаят и буюрса жоюлат, жок болот.
Ооба, мындай дароо эле мынтип туруп адамдардын бир аң сезимин өзгөртүү абдан оор экен да. Бул деле бир мындай системалуу түрдө кандайдыр бир иш аракеттер. Ошол эле мисалы быйылкы жылкы 30% квотаны ала турган болсок, биздин тарыхыбыздагы эң көп жергиликтүү кеңеште аял депутаттар шайланды. Аялдар аялдарды буга чейин добуш берип шайлабай колдобой келсе, бул жолу биз мындай башкача бир көрүнүштөргө да күбө болбодукпу? Баягы күнү эле биз дагы ушул теманы талкуулаганда келип ишеним кыздар алганын, аялдар биз иштейбиз, кылабыз, биз ишибиз менен көргөзөбүз деген. Демек, мисалы, ошо Алия же, Назир же, Гүлнара же, демек балким ушундай сыяктуу колдоо керек. Ошол эле бала тарбиялоо, азыр жалпы адамдардын жеке айтып атабыз, мамлекет тараптан дагы мүмкүн бир колдоо керек, программалар керек.
Азыркы жаңы муун деп атабыз го, баары башкача да, бирин көбүрөөк колдошот бизге караганда. Анын кыздарды да карап, жаңы муундай кыздарды да карасам, жаш кыздарды бирөөнө чачың аябай сонун экен, де,
мисалы,
аябай сонун, көйнөң сонун экен, кайхтан алдың? Ой, бүгүн аябай сонун жасанып келиптирсиң деп. Ушундан баштап, аябай акылдуусун, сен колуңан келет, могу жумушка бар, сен ушун жасай аласың. Окууга тапшыр, келекөз, чогуу эметебиз, мен сага жардам берем деп. Ушундайларды көбүрөөк көрө баштадым да, мен абдан кубандырат бул нерсечи. Анан кийин мен да ойлоп коем, биз дагы ошо ар бирибиз колубуздан келишинче, мисалы, бирөөдөн башка аялдардан кемчилик издеген ордуна кайра кайсы жагынан колдоп, кайсыл артыкчылыгын айтып, комплимент жасап, көңүлүн көтөрүп койсом болот, э? Өзүн өзүнө ишеним жаратып, кантип бир жерден болсо да кичине бир көмөктөшүп койсом болот.
Тарбияны өзүңдөн баштасаң,
э? Күндө ойгонуп, мисалы, бүгүн мен жумушка барып, же мисалы үйдөн чыгып, же үйдө отуруп деле, бүгүн мен ушул бир аялдын маанайын көтөрөм десең деле, мисалычы, абдан жакшы да.
Эң туура болот.
Апаң болобу, эжең болобу, курбуң болобу, көчөдө кетип баратып деле бир аялга, мисалы, баласы менен жүдөп кыйналып атса, бизде ушундай балдар менен үйдө эле отурбайбы деп да урушуп кетишет да. Кыйкыртып балдарын
эметип анан деле ошентип урушат.
Момунтип жаман көрүп, бала менен чыккандан уяласың да бир жерденчи, мынтип көтөрүп жүрсүң, кичине ыйлап баштаса эле, ай болду болду деп момунтип баштайсың. Мынтип элечи, анын ордуна келип, кел бир нерсени кармашып турайынбы, балаң кармап турайын, сен тиги дааратканага барасыңбы, же суу ичип келе каласыңбы, эмне керек болуп атат, кандай жардам керек болуп атат деп мындай сурап турушса, ошол дагы абдан жакшы да.
Кичинекейинен ар бир адамды индивидуалдуу түрдө тарбиялап атканда, мамилелеп атканда, ошол жерде ал адамды күйөөсү, жакындары колдоп турса, ал башканы да колдой алат экен да. Мындай бул абдан бири бири бирден бир молекулалардан келип келип, анан кийин бир мындай чоң нерсени түзөт.
Ошо мектепте окуганда балам айтам да, өткөндө дагы келип айтып калды, биздин класста көбүнчө баягы өспүрүмдөр, балдар абдан мындай эме боорукер эмес болушат да, бир оюндагысын айтып салып, бири бирине баягы кличка коюшуп, аябай мындай бир жаман
бир мезгил болот.
Ошондо кичинекей кезинде айтып калышат да, анан кийин ошол көп кыздар, өзгөчө кыздарга айтып калса, ичинде калып калат го жашоо. Өткөндө дагы бирөө келип, бир кызды ты крыса деп айтып каткырышыптыр да, кебетең бетиң крысага окшош дешипчи. Мындай эми мен балама ошон үчүн көп айтам да, мисалычы, баягы ушундайды дагы алдын алыш үчүн мен айтам, балам, ушинтип өзгөчө кыздарга келбетине ушинтип асылып, же болбосо сен мээң жетпейт, же сен кебетең ушундай, сен семизсиң, же сен кебетиң мындай түрүң суук деп айтып аткан болсо, бирөө сөзсүз барып ошол адамды, ошол кыздын көзүнчө кызды коргоп кой. Ошого абдан умтулам да мен дагы, менин балам, мен айтам, менин балам ошол кыздардын курбуларынын арасында ушундай менин балам ишене ала турган, ушул бала бизге дайым жакшы мамиле жасайт, бизди колдоп бере алат, биз кандай гана көйгөйгө түшүп калбай эле дайым ушул бала бизге жардам берет деген эркектерден болсун деп абдан ушундай бир үмүт менен тарбиялайм да. Ушул дагы эң биринчи эле баягы мизогинияны азайтуундай бир жолдордун бири да, мен ойлойм.
Гүлнара эженин мисалы үчүн кызы бар. Менин сурагым келип атат, Гүлнара эже, кызыңызды азыркы тапта кандай тарбиялап атасыз? Мындай өзүн өзү ишенгендей кылып атасызбы, ханыша кылып атасызбы?
Канча жашта?
Албетте, менин кызым 10 жашта, мектепте 4-класста окуйт. Анан жакында эле ошол бир конфликт болгон ошо класста, биздин whatsapp группабызда бир кыздын мамасы ошо жазды да, менин кызымды момундай момундай деп обзывать эткен, балдар ошо балдарыңар менен үйдөн сүйлөшүп койгула деп анан сүйлөштүм. Сүйлөшсөм ал кыз өзү баштайт дейт, өзү баштайт. Бирок ошого карабастан ал кыз толугураак экен да. Анан балдар аны ошо сен толуксуң деп эме басмырлайт экен. Мен аны группага деле жаздым, ата энелерге. Мен эми опытный адам катары айта алам силерге, балдар менен сүйлөшкөндө адамдарды кандай болсо ошондой кабыл алыш керек. Толук болобу, арык болобу, карабы, акпы, бою кичинекейби же узун болуп момундай зыңкыйган иш кылса, вот какой есть, так надо принять. Ошентип сүйлөшкүл, ошондой позиция менен балдар менен сүйлөшкүл.
Өзүңөр да ошентикер дебе?
Ооба, ошентсем бир 3-4 родитель мынтип знак коюп коюшуптур. Мен Ну, значит, я все правильно говорю, да? Анан мен кызым менен деле ушинтип, ушинтип эмне айтам да?
Ошо менимче ушундай бир тирештерди алдын алуу үчүн биз балдарыбызга кичинекенден эле айтып турушубуз керек да, бирөөнүн көңүлүн оорутуп албасын, бирөөгө ушинтип сен мындайсың, сен муга окшошсуң, сен тигиндейсиң деп сүйлөп салбаш үчүнчү. Бул жерде дагы баягы ушундай бир жек көрүүнү алдын алууга дагы биз ата эне катары иштешибиз керек да, дайымчы. Вот сиз айткандай, кабыл алыш керек. Ар бир адамды кандай мисалы жаратылыш жаратты, ата энеси, кудайбы, ким эмнеге ишенсе, кимди кандай кылып жаратса, ошондой бойдон кабыл алыш керек. Бул эң биринчи эле ошо биздин жашоодогу өзүбүзгө дагы жеңилдикти туудурат да.
Ооба, ооба. Анан ошол кызымды баягы орусча айтканда самодостаточный деп коет, ошондой самодостаточный,
өз алдынча
ооба кылып, ооба, көз карандысыз, өзү өзүнө жооп берген, ишенген, өзүнүн
баалуулугун билген,
ооба, баалуулугун билген ошондой инсан кылып чоңойтконго аракет жасап атам. Анткени ошондой адам негизи келечекте бактылуу боло алат, коомго пайдасы тиет, адамдарга жаманы болбойт и өзүнүн мындай ички дүйнөсүндө гармония болот.
Ооба,
тең салмактуулук деп коет го, ошо тең салмактуулук болот.
Ушуну менен программабызды жыйынтыктайлы. Гармония ар бир адамда болсо мизогиния да жок болот, тилектештик болот. Анан берүүнүн аягында биз бүгүнкү программабызды коногубуз айткандай эле темасын өзгөртүп, көрө албастык эмес, тилектештик, колдоо, аялдардын ортосундагы бири бирин түшүнүү деген нотада жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин студиябыздын коногу музыкант, продюсер, таланттуу жекебиз, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Гүлнара Тойгонбаева болду. Ал эми берүү мен Айгерим Акылбекова, Алия Суранова жана Назира Айтбекова кесиптештерим болуп алып бардык. Эжесилердин ушул жана башка берүүлөрүн Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube Азаттык медиа баракчасынан көрүүгө чакырам. Аман болуңуздар.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүү нугу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта webeditor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат Азаттык Чекит орг сайтында.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.